raamatu tund.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas osa saama raamatutunni saatest ja täna on stuudios Tallinna missiokoguduse pastor Heigo Ausmees ja mina olen Margit Prantsus. Me oleme seekord välja valinud ühe raamatu, mis on esimest korda avaldatud aastal 1937 ning teistkordselt aastal 1994. Selleks on Johannes Hiiemetsa, Tassius Cecilius Cyprianus. Oleme samast raamatute sarjast varem sirvinud Franciscuse elulugu ja nüüd siis on Cyprianuse elust ja tegevusest rääkiv raamat meie käes, aga see vajaks kindlasti sellist ajaloolist väikest ülevaadet enne, kui me tema eluloo juurde läheme. Milline oli siis olu, kui Cyprianus sündis, kus ta sündis ja mida meil oleks hea teada tema kohta ja selle aja kohta?
Ja see on selline huvitav ajastu, et Cyprianuse sünniajaks on siin Hiiemets märkinud 200, tänapäeval arvatakse, et võibolla 210 ja see on juba see on huvitav fakt, et tollaajast inimesed ei pidanud sünniaega üldse tähtsaks, et väga paljud tollaksid isikute kohta me võime sünniaega ainult oletada, aga alati pang see täpselt kirja siis surmaaeg. Nii et Cyprianus, siis ette rutates sureb märtrina 258, aga tema sünniaeg võis olla siis kusagil seal 200-210. Ja arvatakse, et ta sündiski kunagises Kartaagos, aga just 3. sajandi alguseks on kirik niisuguses huvitavas faasis, kus ta on ühest küljest nüüd juba muutunud toimivaks organisatsiooniks, enam vähem on välja kujunanud juba kiriku traditsioonid, aga samas tuleb mõelda selle peale, et tolla ja kristlastel ei olnud piiblit taskus, nagu meil seda on täna. Piibli kokku panekuni läheb veel aega. Piibel lõplikult kanoniseeritakse ju 4. sajandi lõpuks. Cyprianus ajastu kristlased loevad siis kõike nende kätte sattuvaid pühiteoseid, pühiraamatuid. Ja muidugi, kui me tuleme juba Cyprianuse juurde, siis kirik on vastamisi kahe väga erineva vastasega. Selleks on siis kirik peab võitlema välisvaenlasega, milleks on siis tollaegses Rooma riigis mitte üks, vaid kümneid kordi toimunud tagakiusamise lained. Ja ka sisemise vaenlasega nimelt jätkuvalt peab kirik võitlema siis hereetikutega, valeõpetajatega ja niisugused tänapäeva võibolla kiriku põhimõtted on alles välja kujunemas ja kindlasti on siis Cyprianusel väga tugev roll, piiskop Cyprianus väga tugev roll nende välja arendamises siis. Aga ajast on jah selline kummaline ajastu, kus kirik on piisavalt vana, et juba hästi toimida, aga piisavalt noor veel, et mitte omada erilist kontrolli poliitika üle, mitte omada ka niisugust mõjuvõimu või prestiiži, nagu ta kogub mõned sajandid juba hiljem, kui ta saab riigiusuks. Ta on sel hetkel ikkagi ainult üks paljudest uskudest Rooma riigis ja peab oma elujõudu ja ellujäämist kogu aeg tõestama ja seda praktiseerima.
Kartaago tundub olevat tollel ajal ikkagi ka oluline kristlik keskus.
Ja see ongi vist väga huvitav, et Põhja-Afrika, kogu Põhja-Afrika oli niisugune võimas kristlik maa-ala ja mis nagu tegelikult väga ootamatult kusagil seal pärast 7. sajandit kaotatakse täielikult moslemitele. Ja sellele on ka teoloogid vahel arutanud, et kuidas selline asi üldse võimalikuks sai, et niivõrd tugeva kristliku taustaga Põhja-Afrika põhimõtteliselt ju mõne sajandi jooksul muutub täiesti moslemi maaks. Ja võibolla paljude jaoks oli see üks seletus, mida ma olen ka kuulnud selle kohta on see, et just nendele kõrbes elanud lihtsatele araablastele, beduiinidele, põhja-afriklastele oli kirik nagu äärmiselt keeruline oma sisulise keerulise struktuuriga ja nõudmistega ja taevasse kõrguvate, juba siis ehitatavate kirikutega, mis hakkavad vähemal tulema. Palju arusaadavam oli nendele just selline väga lihtne viis islami sammast, lihtne palvetamise kord ja noh, põhimõtteliselt tee seda, mis sulle öeldakse ja esikorras. Et võibolla see oleks põhjus, aga ega me täpselt kõike põhjused ei oska veel ka täna öelda, kindlasti on ka veel ka muid põhjendusi selle kohta. Aga just kolmandal sajandil, millest me siin räägime, on ikkagi Põhja-Afrika väga tugev kristlik maa, nii et Kartaago piiskopi loetakse ka üheks äärmiselt oluliseks piiskopiks kogu kirikus. Kuigi jah, juba sel ajal hakatakse rääkima Rooma piiskopi suuremast tähtsusest, siis ka see ei ole sugugi endast mõistetav veel kolmandal sajandil.
Aga enne kui Küprianusest üldse piiskop saab, heidame pilgu sellesse aega. Siin on üks inimene, kes ei sünni kristlaste perre ja keda nii-öelda ajab Jumala juurde just see, kui ta näeb seda elu tühisust või mõtetust ja seda rüvedust ja paganate möllamist nii-öelda.
Jah, et kui me võtame Küprianuse peale, siis ta sünnib ju tegelikult suhteliselt jõukasse ja mõjuvõimsasse perekonda. Tal ei ole rahaga kitsas käes üldsegi mitte. Ja noh, öeldakse ka seda, et eks ta noore mehe näilaski niisugus rikka noore mehe elu. Ja muidugi tema erialalt, kui üldse tema elukutsest rääkida, siis ta oli retoorika õpetaja. Ja võibolla tänapäeval on me oleme unustanud juba sellise teaduse või selle olulisuse, vähemalt mitte siin niisugusel määral nagu seda kreeklased ja roomlased tähtsustasid. Aga retoorika on siis kõnepidamise kunst ja eriti kreeklastele ja samuti ka roomlastele oli see äärmiselt oluline oskus, kuidas rahva hulga ees pidada kõnet. Ja eriti just kreeklastel oli see oluline sellepärast, et kuna tähtsaid otsused võeti vastu linnriigi rahva koosolekul, siis selleks, et omale sobivat otsust läbi suruda, pidid sa olema väga tubli kõnepidaja ja suutma rahvast veenda. Eks ka täna mingil määral tuleb retoorika oskus kasuks nii kõigil nendele, kes peavad inimestega rääkima, kooliõpetajatele, vaimulikele, aga miks mitte ka jah, tehases direktoritele juhtidele, kes peavad siis oskama rääkida niimoodi, et see kõne siis innustaks, inspireeriks. Ja see oli just Küprianuse amet. Ta oli retoorika õpetaja, nii et ta oli ka selles juba noore mehena saavutanud tulemuse, ta oli mitte lihtsalt retoorika õpetaja, ta oli tuntud retoorika õpetaja, lugupeetud õpetaja. Nii et arvatakse jah, et ta elas noorpõlves niisugust elu, kus oli nagu ikka ka kõike pahesid või nagu hiimesse ütleb kõlvatusigi. Aga kui ta uurib just kogu seda Rooma filosoofiat, siis talle hakkab tunduma see kuidagi surnuna, kuidagi nagu mitte toimivana. Ja kõige hullemaks rohkem hakkasid talle vastumeelseks just kogu see Rooma seltskonna elu niisugune madalus ja väärnähtused. Tegelikult võibolla see teema on üldse ju laiem, sellepärast et arvatakse, kuidas seletada kristluse edu Rooma riigis. Ja tegelikult juba ka, noh, ka piibel mainib, et lausa juutide usundisse olid pöördunud mitmed roomlased ja näiteks kui mainitakse seda Rooma ofitseri, kes tuleb Jeesuse juurde, siis tema kohta öeldakse, et ta oli Jumala kartlik mees. Noh, see tähendas seda, et võibolla ta polnud päriselt ümber lõigatud, aga ta oli keegi, kes väga austas ja võibolla täitis ka mingisugused juutide kombeid juba, et see Jumala kartlik ei olnud tingimata tema niisugune iseloomu omadus, et ta on Jumala kartlik ja austab väga ma ei tea, siis erinevaid jumalaid, vaid just mõeldes oli niisugune, et ta oli vähemalt osaliselt üle võtnud juutide usundi. Ja võimalik, et kogu Rooma riigis tekis just niisugune natuke, no ma ei tea, öelda, kus see, mis see õige sõna on, tülgastus, väsimus oma enda jumalat niisugusest inimese sarnasusest. Nad olid äärmiselt, nad olid nii inimese sarnased, nii antropomorfist, et nad olid inimlike pahedega, inimlike nõrkustega, inimlike vigadega, et tõpuks tekibki tunne, et no mis jumal see selline on. Juba aina üksi kreeklaste peajumal Zeus või roomlastel siis Jupiter ju elas elu, et kus ta nii-öelda tegi lapsi nii inimnaistele kui jumalannadele nii-öelda. Et, ja kui siis tuleb niisugune õpetus, selge puhas õpetus ühest jumalast, kes elab niisugust ja kes on veatu, kes on eksimatu, kes oma olemusega juba elab kõrgemat elu, siis tegelikult paljudele roomlastele, kaasa arvatud ka Küprianusele, see idee päris hästi hakkas peale minema ja sobima.
Jah, ja pendel käib ühest äärest teise, et seal, kus on pimedus kõige suurem, et seal see valgus on ka nagu kõige tugevam. Aga temast saab siis kristlane ja temast saab ka üsna noor kristlasena juba lausa piiskop.
Võimalik, et ka oma retoorikoskusega, millega ta oskas pidada häid jutluseid, häid kõnesid, ta saavutab väga kiiresti niisuguse tunnustuse kaaskristlaste hulgas. Nii et tema niisugune pöördumine ei olnud võibolla niisugune hästi dramaatiline, vaid ta oli suhteliselt lihtne pöördumine just selle mõttega, et ta nägi, et kristlastel on midagi või kristlikus õpetuses on midagi palju enamat kui see, mis tal oli ja sealt maalt ta siis pöördubki kristlaseks. Tema eluloo uurid ütlevad, et ta elas koheselt, hakkas elama kasinat ja tagasihoidliku elu. Ta müüb ära oma, vähemalt osa oma varandusest ja ka vaestele. Öeldakse ta kohta, et ta maja oli avatud kõikidele, kes tulid. Ei olnud ühtegi leske, kes oleks tagasi saadetud tühjade kätega, ühtegi pimedat, keda ta poleks talutanud ja saatnud, ühtki patust, keda ta poleks aidanud ja toetanud, ühtki, kes tugevam abi vajades ei oleks toetajat leidnud. Küprianus saab siis ristitud 18. aprillil 246 ja ta ütleb, et ta tundis suurt õnne, tunnet ja armu, mida ta sai just selle püha talituse kaudu. Koheselt valitakse ta presbüüteriks, ehk siis öeldakse ka diakoniks või ühesõnaga ta aitab koguduse elu korraldada, hakkab kirjutama koheselt ja muidugi talle väga meeldivad, tänapäeva teoloogias natukene vastuoluline tegelikult Tertulianuse teosed, aga ta nimetab ta ikka alati oma õpetajaks kuni elu lõpuni, kuigi võibolla tänapäeval on paljud tema tekstid üle natuke vaieldud. Aga 248 siis juba, see on siis tegelikult juba ju kaks aastat, vaevalt kaks aastat hiljem valitakse, keda siis Kartaago piiskopiks. Ja muidugi tekiski kohe vaidlus, et kas nii noor kristlane, vaimses mõttes noor kristlane üldse on sobiv selle jaoks. Ja ka Küprianus ise oli tagasihoidlik, arvas, et valigi ikka keegi auväärsem isik sellele kohale. Aga nagu ütleb siin Hiiemets, et rahvas muutus tormikaks ja teatas, et just Küprianus peab saama piiskopiks. Ja kuna teda toetasid ka teised Afrika piiskopiks, siis selleks ta ka sai. Hoolimata viie kadeda presbüütri vastuseisust ja hiljem tegelikult ta kohtub nendega uuesti niisugustus konfliktsest situatsioonides, et ega tema vaenlased talle seda noorena piiskopiks saamist andeks ei annud.
Aga tundub, et see siiski oli õige otsus, sest ta ei murdunud selle koorma all ja pigem jätkas jumala otsimist, palvetamist ja isegi oma elu lõpupoole ikka veel aitas inimesi ja elas kõigiti kristliku ja kasinat elu. Aga lugedes seda raamatut ja mõeldes tolle aja olude peale, ega Küprianusel kerge ei olnud, sest kuigi oli ka suur tagakius, seesmiselt kirikus oli ikkagi ka väga palju seda, mis on mäda ja jama.
Ja eks oligi, et ta pidi seal võitlema niisugust, nagu ikka, noor kirik alati minnakse ühest äärmusest teise. Ta pidi võitlema ju igasuguste valeõpetustega seal. Ja kõigepealt pidi tegelema lausa niisugustega praktiliste küsimustega, et kuna paljud juba tolla ajal annavad teotused mitte abielluda, see võibolla pole veel päris kloostrisüsteemi algus veel päriselt, aga siiski paljud otsustasid, et nad ei abiellu, vaid nad pühendavad oma elu jumala teenimisele. Aga samaseks ole, aga paljud noored magasid ikkagi koos ja kuigi nad väitsid, et nende vahel ei ole midagi, siis Küprianus pidi tegelema sellega, et see nüüd ikka päris okei ei ole, et te niimoodi teete. Kuigi ma nüüd panin Küprianuse sõnad tänapäeva keelde võibolla. Noh, ta siin tegeleb sellega, et, et noh, võib-olla tänapäeval isegi me ei mõtle nende asjade peale nii palju, aga, aga ta siin noomib neid, kes ennast liiga palju kosmeetikat kasutavad ja, ja noh, samas ütleb ka siin hiiemest selle kohta, et väga paljud tegelikult, need samad ka enda kosmeetikaga katjad tegelikult olid valmis ka märti surma surema, nii et, et võib-olla eks, eks ka Küprianus polnud eksimatu. Aga just kõik need sisemised ja välised vaenlased, kellega tuleb tegeleda, nii et kui me räägime edasi sisemisest tööst ja võitlusest, siis kindlasti olid selleks siis need erinevad valeõpetused, mis, mis püüavad kirikusse tungida. No, siin tegelikult me oleme siin juba rääkinud näiteks gnostikutest, kes oli siis niisugune liikumine, kes rajab niisuguse dualistliku õpetuse, kus kõik on must ja valge. Kõik, mis on liha, see on halb, kõik, mis on vaimne, see on hea ja et nende vahel on niisugune väga järsk lõhe, kõike seda maist, et tuleb põlata, kõike vaimset tuleb siis hinnata. Nii et ja Küprianus peab sellega tegelema, ta ütleb, et see ei ole päris, see ei ole kristlik õpetus, et, sest et Jumal on selle loojaks. Ja tegelikult on tänase päevani vahel tuuaks erinevaid evangeeliumid nagu Tooma evangeeliumid ja muud, mis on tegelikult niisugused gnostilise sisuga, mis ei lähe kokku kiriku terve õpetusega üldse. Oli ka need teisi nimetatud erinevaid niisuguseid liikumisi, mis püüavad kirikut lõhestada, aga võib-olla kui me üldse räägime Küprianusest, siis tema teene on see, et ta rõhutab kiriku ühtsust. Ja ta rõhutab ka seda, tema ka üks neid, kes hakkab rõhutama Rooma piiskopi tähtsust, kuigi võib-olla elu teises pooles seda isegi kummalisel kombel maksab kätte, et ta läheb oma arvamustest lahku Rooma piiskopiga ja lõpuks ta peab ise manitsema kaas piiskop, et ei, et isegi kui me arvame teisite, siis me ikka peame kuulama seda, mida, mida Rooma piiskop meile ütleb, nii et just sel ajal hakkab tekkima ka see Rooma piiskopi suurem tähtsust, mis tähtsus, kelles siis hiljem saab kogu Lääne kiriku, kiriku pea.
Neid sisemisi raskusi oli mitmeid, kuna oli väline tagakius päris ränk usklike inimeste elusatus ohtu, kui aeg jälle natukene soosivammaks läks, tahtsid need nii-öelda ära taganenud tulla tagasi, aga kirikus oli erinevaid arvamusi, et kas ja kuidas neid üldse tohiks vastu võtta. Ja siis jõuti lausa selleni, et noh, sisuliselt indulgentsideni, mitte küll päris sellises mõttes, nagu need hiljem ajaloos tulid, aga siiski. Ja ka kõigil nendel segastel aegadel pidi Küprianus jälle olukorda lahendama.
Just, ja suur vaidus ongi selles, et, et Küprianus püüab hoida niisugus keskset teed, et kõigepealt kui tagakiusu keskel oli paljud loobunud oma usust või siis ka mitte loobunud või kasutanud mingid muid vahendeid, no näiteks kui nõuti ohverdamist Rooma jumalatele, siis loomulikult piiskop Küprianus ja kirikus väga paljude keeldusid sellest ja sellest tuli siis maksta kas siis asumisele minekuga või trahvidega või oma eluga või vangistusega, siis näiteks tekis vaidus selle üle, et kas kristlane on patustanud sellega, et ta palkab ühe suvalise pagana mitte kristlase enda eest ja enda nimel ohverdama, et kas see on lubatud või mitte. Ja siis kui ikkagi oli keegi usust taganenud, siis et mis mul oli teda tagasi võtta. Ja jällegi olid kaks äärmust, kes ütlevad, et absoluutselt üldse kõik temaga on kõik, põrgu tee, kõik temaga on Jumal lõpetanud. Või siis vastupidi, et ei, et noh, et lasta siis tuleb ja kõik on hästi jälle ja inimene parandab meelt ja kõik on hästi. Siis Küprianus just ütles ka seda, et loomulikult tuleb kõiki neid tagasi võtta, kes tulevad, aga anda neile aega meeleparanduseks ja lasta neil siis, noh, siis see preester pidi siis määrama talle mingisugused ka võib-olla karistuse, vaimuliku karistuse. Samas ka seal peab jällegi Küprianus hakkama tegelema sellega, et vaimulikud väga paljud muudatki selle nagu äriks enda jaoks, et tule minu juurde, saad patud andeks ja noh, ma ei tea siis, kas nad siis just rahaga toetasid või mingil muul moel, aga et Küprianus peab ka sellega tegelema, et see ei ole okei, et niimoodi võtate need kõiki suvaliselt tagasi. Kirikus on ka muud probleemid seal, lisaks ju, et eriti Põhja-Afrikas tuleb võidelda erinevate muude usunditega. Moslemeid küll tollal veel ei ole, küll on aga, eks ole, seal väga populaarsed mitrakultus. No, ja isegi võib olla ka need kristlased, kes rõhutavad, et tuleb ka vanast testamendist rangelt kinni pidada ja no, kes siis ütlevad et kristlus on lihtsalt juudi usundi edasiarendus või noh, eks ta mõttes seda muidugi oligi, aga et kristlane peaks olema juudi kommete kohaselt. Noh, mis on midagi, mida kohta juba Paulus on öelnud, et see päris nii ei ole. Nii et kõigi nende võitustega ongi siis tal vaja tegeleda, kuni siis lõpuks, eks ole, nagu ma olen siin maininki juhta, siis välja suurte Rooma riigi taga kiusamise laineteni. Ja need algavad peale juba seal tegelikult ju kirik peab selle kannatama juba keiser Nero ajal, keiser Caligula ajal ja jõuab edasi juba siis ka selleks ajaks, kui lõpuks on Küprianus saanud piiskopiks, algavad siis ka, siis tema eluajal on kaks niisugust suuremat tagakiusu. Ja on huvitav seda, et ta mõlema tagakiusu ajal ta käitub erinevalt, nimelt ta usub seda, et esimese tagakiusu ajal Jumal käsib tal ennast ära peita ja peitu pugeda, nii et ta läheb siis maapakku ja peitu, aga teise tagakiusamise ajal, kui ma teeks, siis oli vist keiser Valerianus ajal, siis leiab ta, et ta ei tohi enam peitu minna, sest nii nagu esimese korralgi paljud tema vaenlased heidavad tale ette, et kuidas siis ikka sobib, et piiskop peitu läheb. Ja kuigi Küprianus neile vastab, et ta teeb seda Jumala käsul ja sellepärast, et tal on vaja kogudusele veel midagi öelda, kogudust juhtida, siis teise kohal ta otsustabki, et ta enam ei lähe peitu ja sealt me jõuamegi juba siis tema märtri surmani välja.
Raamatutund.
On huvitav, et tagakiusud Rooma riigis olid ju väga erineva tulemusega. Olid mõned tagakiusud, mis olid lihtsalt paperille, et kristlasi ei tohiks olla ja tegelikult keegi sellest rohkem ei hoolinudki. Olid mõned kohaliku tasemega tagakiusud, kus ainult kohalikus Rooma provintsis kiusuti kristlastega taga. Aga muidugi olid ka väga korralikult korraldatud üle Rooma riigilised tagakiusud, milles siis pidid tolle ja kristlased läbi minema. Noh, me juba teame, et kuidas keiser Nero pidas aiapidusid, kus ta valgustitena kasutas põlevaid kristlasi oma aiapostide otsas. Ja muidugi hiljem, kui Rooma linn süttis põlema, ka sellele vaieldakse, et kas ta süüdati või ta süttis, aga jälle olid siis kristlased Nero arvates selles süüdi ja neid siis kiusati lõputult taga. Trajanus ajal suured tagakiusud ja võib-olla siis järgmine valitseja Markus Aurelius, keda peetakse ju väga sügavaks filosoofiks ja kes võiks või peaks olema selline väga tark inimene, ometigi tema näeb kristluses äärmist rumalust ja väga julmalt laseb kristlasi taga kiusata. Ja kõige selle keskel ongi siis need samad piiskop, kelles siis osad peavad surema oma usu pärast, osad peavad minema asumisele, kaotavad oma varanduse, vangistatakse neid. Ja muidugi siis ka suurem osa, või tähendab suur osa kirikust, saab seda kõike kogema. Kasvab, nagu ütleb hiimest siin, kasvab märtrite hulk, keda piinatakse, põletatakse tuleriidal, surmatakse mõõgaga. Või siis inimeste lõbustamiseks lastakse metsloomadel, lõvidel või tiigritel või huntidel neid lõhki kiskuda. Ja noh, need on ka väga erineva pikkusega tagakiusud. Nii et siin Hiiemets kirjutab, et küll hüüdis Kartaago vihaläritud rahvahulka nüüd Küprianus lõvid ette, kuid see ähvardus ei teostanud, nii et selles tagakiusust jäi linna. Aga jah, siis hiljem ja hiljem muudatakse järjest neid tagakiusu järjest karmimaks. Lisaks, eks ole, hakkab katk levima ja jällegi saab öelda, et kristlased on süüdi. Aga on huvitaval kombel just, et kuna inimesed on katkus, no arvatavasti see pole niisugune katk, nagu me selle keskajal teeme, et no, teile nimetati katkudeks kõiki mingisugused ränki haigusoogasid, aga kõik siis tavaelanikud põgenevad, haigeid röövitakse, isegi surnute varandust võeti, aga kristlased hakkasid toimima hoopis teisiti. Paganad pidid nägema, et nendes oli, ma nüüd tsiteerin Hiiemetsa jällegi, paganad pidid nägema, et neis oli kaugelt enam ohvrimeelt ja armastust kui kõigil teistel. Ja siis Küprianus suudab selgeks teha, mida Kristus nõuab nii raskel ajal. Ta kirjutas siis töö demortalitaate, ehk siis surelikkusest, ning näitas, mis on kellegi kohus maailma ja Jumala vastu. Nii et inimesed nägid seda, et just kristlased kannavad hoolt, kellest nad saavad hoolt kanda, ja see oli jällegi niisugune märk. Hiivets kirjutab siin jällegi, et loomulik, et paljud avitajad ise haigestusid ja surid, kuid Küprianus rõhutas, et tõsine kristlane peab olema valmis ka surema teisi teenides, et usklik inimene pole sugugi kaitstud väliste hädade eest kuskmatu, surm, mis murrab armastava ja avitava ja südame, on koguni lunastuseks ja paradiisi avajaks. Ja juba 3. sajandil öeldi, et kuna kõik märgid näitavad, et varsti saabub lõpp kõigele maisele, siis peaks siit lahkumine olema seda kerge.
Hiiemets ütleb ka, et haigeid katkus aitav kristlane suutis tegelikult võita kirikule vaatet rohkem liikmeid kui kangelaslik märter. Ja see oli just see aeg ju ikkagi, kui märtri surma ikkagi, no ütleme, seda juhtus ehk rohkem kui meie oma tänapäeva elus näeme.
Ja, kuigi võib-olla peaks rõhutama, et meie siin Euroopas seda veel palju ei näe, aga olen kuulnud, et vaata, et Afrikas, Aasias sureb kokku märtritena rohkem inimesi kui Rooma riige algi võib-olla. Aga tõepoolest, märti surm on midagi, mida peeti lausa eesõiguseks, nii et ühest loos, mida ma praegu ei liiga kohe üles, räägitakse sellest, kuidas üks mees, keda siis hukati ja pandi tuleriidale, koos teiste kristlastega leiti hiljem elus olevat. Ja mees oli äärmiselt pettunud, et miks siin ometi siis teda kaasa ei võetud koos teistega. Ja siis muidugi tagakiusel lainetes, kus paljud kristlased tahavad märtrina surra, siis lausa Küprianus peab ühes kohas kiirutama lausa, et kulge, et ei tohi ennast ise üles anda. Et kui teid kätte saadakse, siis tunnistage, aga ise ei tohi ennast üles anda, tuleb ennast ikkagi peita, et sa ei saa märtri surma nagu otsida iga hinna eest, vaid kui see tuleb, siis see tuleb. Ja oli ka vastupidi näiteid ja oli neid, kes nähes kõike seda, kes kartsid piinamist, kes kartsid hukkamist, loobusid oma usust ja sealgi just, nagu me rääksime eespool, et seal tuli nendega siis tegelema hakata, et mis me nendega peale hakkame, kas ja kuidas neid tagasi võtta. Ja tekis ka veel jällegi vastupidine oli siis see, et need märtrid, kes olid selle üle elanud, neid pidi hakkama Küprianus manitsema, et nad uhkeks ei läheks selle pärast ja ülbeks ja kõrgiks ei läheks ja ei kohtleks teisi kui mingid alaväärsemaid olendeid. Nii et kirikus on ikka need samad probleemid nagu tänagi. Lisaks läheb ta läbi suurest skismast, ehk siis kirikulõhest, kus mitmed tema kaasvaimulikud püüavad teda kukutada. Aga kõige selle üles jah, et tuleb rõhutada, et Küprianus oli selle kiriku ühtsuse rõhutaja. Ja muidugi tõtleb siin ühes kaasaga niisugused huvitavad sõnad, et kõige suurem kiriku vaenlane on kadedus, kurjus ja kadedus. Ja tõtleb, et just kadeduse tõttu langeb kurat, ja just kadedus on see, mis on tema peamine relv, millega ta püüab kirikut lõhestada. Ja ma arvan, et need sõnad käivad ka täna meie kohta siin 21. sajandil ikka ühtemoodi, et just kurjuse kadedus on see, millele tuleb vastu seista kõikil oma elus. Nii kirikus kui igapäeva elus kurjuse kadedus on see, mis meid rikub.
Me oleme eelpool kuulnud palju sellest ajast, kolmandast sajandist, mil elas Küprianus, kes oli Kartaago piiskop ja kui raske aeg oli see kristlaste jaoks nii väliselt kui ka seespidiselt. Ja lugedes Johannes Hiiemetsa raamatut Küprianusest ja mõeldes kõige selle peale, mida me ka eelpool oleme rääkinud, nagu sa alguses mainisid, et piiblit tänapäevasel kujul ei olnud siis veel kokku pandud, see ei olnud usklikele nii kättesaadav nagu meile täna ja lugedes ja kuuldes kõiki neid lugusid tolle aja kristlastest, ma mõtlesin, et nii palju tegeldakse selliste struktuuriliste küsimustega ja nii-öelda üksteise naba vaatamisega ja nii edasi, et kus siis on Jumala otsimine, et piiskop Küprianus küll kutsub inimesi üles meeleparandusele ja peab sütitavaid kõnesid, aga siiski, kus on see Jumala otsimine, et selle asemel on silmakirjatsemist ja usust ära taganemist ja kõike seda. Kuidas siis Jumala sõna toona inimesteni jõudis, kas siis ainult kuulutajate läbi või kuidas üks tolle aja kristlane üldsegi orienteerus selles, et kuidas elada Jumalale kohaselt?
Eks selleks olidki just niisugused piiskopid, nagu olid Küprianus ja vaimulikud, et vahel me kirikus, ma ei tea, kirikud on erinevalt kombed, aga tavaliselt jumalateenistusel loetakse ette piiblit ja see põttes on see, ma ikka rõhutan oma kirikus, et mõelge selle peale, et piibel ongi kirjutatud, vähemalt Uus Testament on kirjutatud ette lugemiseks ja kuulamiseks. Et see, et meil on igaühel taskus oma piibel, on noh, mingi viimase mõnesaja aasta teema võib-olla, et läbi ajalu on ikka Jumala sõna kirikus ette loetud, preestrid, vaimulikud, piiskopid, ükskõik, mis nime on nad kuskil teenivad, on need, kes on siis seda Jumala sõna tutvustanud ja seletanud lahti. Ja võib-olla niisugune, et igaüks võib lugeda piiblit, on nähtus on ju alles, noh, ütleme, laias laastus reformatsioonist alles muutunud niisuguseks mõtteviisiks. Aga tolla ja kristlane siiski pidigi käima kirikus ja seal kuulama, nii et võib-olla mõnel jõukamal inimesel oli mõni käsikiri olemas, mida ta sai lugeda, aga noh, ma pakun, et enamikul, noh, võib-olla isegi üle 90% kristlastel seda võimalust ei olnud ja tuligi käia kirikus ja kuulata selles seal, mida siis preester inimesi õpetab, nii et võib-olla selline jutluse osatähtsus oli oluliselt suurem, kui ta seda on võib-olla ka täna, kus meil on raamatu kogude kaupa kristliku kirjandust ja me võime, noh, võib-olla nüüd täna me võime ju lausa ju läbi interneti vaadata Jumala teenistusi kas või Lõuna-Ameerikas või kus igas me tahame neid vaadata ja nendest osa saada. Me oma kodukirik, ma ei tea, erinevad kirikud on erinevad, aga meie kirik kannab üle Jumala teenistusi erinevatel platformidel, nii et selle võimaluse infot saada on täna hoopis teissugune. Aga tollakene kristlane pidi leppima sellega, mida ta kuulis oma vaimuliku rääkimas, mida ta preester või piiskop ta lõpetas. Ja loomulikult käidi ka koos oma vahel, arutati neid teemasid. Ja siis tavaliselt, jah, siis kirikutes jumalateenistuse ajal loeti ette neid pühitekste, mis olid parasjagu kätte saadavad, mis olid ringi liikumas. Osad neist tekstidest tegelikult hiljem ei jõua isegi piiblikaante vahele, neid tunnistatakse siis mitte kanoonilisteks, aga siis Nikaia ja hiljem Kartaago kirikukogul siis tehakse need otsused panna lõplikult kokku Jumala sõna. Ja minu mäletamist järgi see pandigi kokku selle järele, et kõigevalt uuriti, et kas see autorlus on õige, uuriti, kas on kooskõlas teiste tekstidega ja siis on huvitav mõelda, et viimane on selle, oli see, et kas selles on Jumala vägi. Vaat kuidas nad seda mõõtsid, et kas selles on Jumala vägi, mina ei tea, aga igal juhul see oli ka üks mõõdupuu, et kas tekstis on Jumala vägi, Jumala ligiolu on sees ja see oli siis see viimane argument. Nii et noh, nagu ikka vaieldi seal ju näiteks ilmutusraamat üle ja on vaieldud ka heebrealastele teksti üle, kuna selle autorit otseselt pole ju teada, aga nii ta kokku siis sai kõigi nende kriteeriumite alusel. Ja selle võrra läks muidugi kristlaste elu kohe kergemas, kui oli selge kanooniline tekst olemas. Aga täna ja täna meil võib-olla veel lihtsam seda infot saada, aga tolle ja Kristjane pidi ikkagi käima ja väga palju kuulema seda, mida talle õpetati, mida talle räägiti kirikus. Ja selles mõttes ilmselt oli ka Küprianuse edusaladus just tema retoorika oskus, et ta tõesti oskas hästi rääkida, aga sellele lisandus ka tema enda niisugune innukus Jumala teenimisel, nagu siin rääksime, et ta oli lahke, ta ei pidanud paljuks abistada vaeseid oma enda varandusega ja eks see kõik viibki ta siis selleni, et teised tagakius ajal, keiser Valerianus ajal 257 algab siis suurem tagakius. 257 sureb juba ka Rooma piiskop Stefanus, erinevatel andmetel siin kas märtelina või asumisele saatmise läbi. Aga siis on huvitav, et ajaloos on säilinud see tekst, millega Küprianus üle kuulatakse. Nüüd on siis juba kõrgema seas piiskop Küprianus kutsutud prokonsuli juurde. Ja on huvitav mõelda, või noh, vähemalt hiimelt mainib siin ka seda, et prokonsul kohtleb piiskopi väärikalt. Et ta on niivõrd tuntud ja kuulus piiskop. Nii et tal on selline prestiiž nii kristlaste kui ka paganate silmis. Aga see akt võib-olla on isegi väärt ette lugemis siin, mis moodi siis keisri prokonsul kuulab üle Küprianust. Akt kõlab järgmiselt. Kui keiser Valerianus neljandat ning Gallienus kolmandat korda konsul oli 30. augustil, ütles Kartaago kohtusaalis prokonsul Paternus piiskop Küprianusele. Kõige pühemad keisrid Valerianus ja Gallienus on läkitanud minule reskripti, milles nad käsivad, et need, kes ei tunnista Rooma usukombeid, peavad siiski vastavaid seremoonieid täitma. Küsin selle pärast sinult sinu nime järele, mida vastad sa? Küprianus vastas. Mina olen kristlane ja piiskop. Ma ei tunne ühtegi muud kui ainsat ja tõelist jumalat, kes on loonud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis seal sees. Seda jumalat teenime meie kristlased. Tema poole pöördume palves päeval ja öösel meie eneste, kõik inimeste ja ka keisri hea käekäigu pärast. Prokonsul Paternus ütles, sina jääd siis oma seisukoha juurde. Piskop Küprianus vastas, ühte head jumala tundmisel põhinevat otsust ei tohi mitte muuta. Prokonsul Paternus ütles, kas võid sa siis Valerianuse ja Gallienuse käsukohaselt rännata välja Kurubise linna? Piskop Küprianus vastas, ma lähen. Ja siis ta küsib ta käest tema preestrite kohta, mille peale Küprianus vastab, et oma enese seadusega olete te hästi ja kasulikult kinnitanud, et äraandjaid ei tohi olla, sellepärast ei tohi mina neid paljastada ega välja anda. Nad on oma kohtadel. Ja ta ähvardab siis, et kui kusagil on mind kogunemised, siis neid karistatakse surmaga. Piskop Küprianus vastab talle, et tee, mis sul on kästud. Nii et ta on aluses siis asumisele ja seal ta püsib siis peaaegu ette aasta, aga siis järgmisel aastal saab ka Valerianus. Muideks on huvitav mõelda, et just sellel oli Roomas juba kaks keisrit. Keisrivõim oli jagatud juba 8, kuigi riik oli veel ühtne. Aga just see lähenepoolne Valerianus siis koguneb Bütsantsis ja võetakse otsuseks minna siis pärslaste vastu, ja aga enne tuleb siis lepitada oma Rooma jumalaid. Nii et 258 suvel tulebki siis teade, et piiskopid, preestrid ja diakonid tuleb koheselt surmata. Kristlikelt, senaatoritelt ja meestelt ja Rooma rüütlejad tuleb võtta auosmed ja vara. Naised, matroonid tuleb välja saata ja keiserli hoovkonna ametnikud tuleb lugeda keisri omanduseks ja saata nad siis ühesega muuta orjaks. Aga Küprianus on sellega kursis juba, nii et esialgu ta läheb veel ära, sest et ta ei taha surra mingis muus linnast, kuhu ta kutsutakse aru on. Ta tahab surra oma enda Kartaagos. Prokonsul võtab ta siis 11. septembril siis saabud käsilased kohale. Öeldakse, et Küprianus astub rõõmsal palgel julgusega südames oma kohtumõistjate ette. Ta viidi siis villas sekstisse, kus prokonsul veetis oma haiguspäevi ja lükkas ülekuulemise järgmisele päevale. Aga rahvas kogunes kokku teda kuulama, nii et kõik said seda siis temaga veel viimased sõnu vahetada. Valvurid lubasid ta sõbratel käia temaga veel vestlemas ja öeldakse, et siin ka, et veel viimasel hetkel ta mõtleb oma kogudusele ja polud hoolt kanda vagade neitside eest. Ja jällegi siin on see tekst, nüüd ülekuulumise tekst on säilinud tänase päevani, järgmisel hommikul viidida taas prokonsuli villasse, kes küsib ta käest. Kas oled sina Tassius Küprianus? Jah, olen. Kas sa olid jumala põlgliku meelega inimeste isaks? Jah. Pühimad keisarlikud maestrid on käskinud, et sa ohverdaksid. Ma ei tee seda mitte. Mõtle, mis on sulle parem, Küprianus. Küprianus vastab, tee, mis sul on kästud teha, sest niisugus õige asja juures pole mul tarvis mõtelda. Ja seejärel loetakse tal ette siis tema surma otsus. Sa pead saama hirmutavaks eeskujuks oma jumalatutuse kaaslastele, sinu vere läbi peab saama kinnitatud kord. Tassius Küprianus tuleb hukata mõõgaga. Ja Küprianus vastab selle peale Deokratias. Tänu Jumalale. Thanks be to God. Tänu Jumalale. Ja rahva süüab, et me tahame koos temaga surra, aga ta surma otsus viidi koheselt, ta viidi timuka juurde ja no, selline väike, noh, see hetkes isegi võib-olla kurblooline huumor, aga Küprianusel kannab veel oolt ka selle eest, et ta annab oma omastele maksta timukale 25 kuldraha, et ta aitab teda igavikku. Ja nii ta siis surebki märtrina selles paigas. Nii et ta oli üks esimesi siis Kartaagos märtrina surnud pühakuid. Noh, piiskope või keda hiljem hakati pidama pühakuks. Nii et tema surm oli äärmiselt niisugune väärikas ja kindel.
Johannes Hiiemets on kirjeldanud tema surma niimoodi, et ta vabatahtlikult ise läks selle timuka ette ja isegi sirutas oma kaela ja pea tema poole, et noh, raju siis see pea ära, ta nii väga tahtis minna Jumala juurde. Hiiemets kirjeldab, et siin oli üks selline seik, kus tema hukkaja näis nagu kõhklevat. Ja see tõi mulle meelde Jeesuse hukkamõistmisega seotud asjaolud, et natukene kuidagi nagu sarnast on selles. Samuti kui ta siis natuke aega pärast suremist seal avalikkuses niimoodi rippus, siis tulid Küprianusegi jüngrid, kui nii võib öelda, ja võtsid tema keha ja matsid maha, et natukene on sarnasust siin.
Jah, ja räägitakse ju seda, et väidetavalt tema luud kingiti hiljem keisel Karl Suurele, kes viis nad alguses Lyoni, siis Orlii kirikusse, nii et täpselt ei teagi, kas nad on. Eestlased tekib selline keskaegne reliikviate kultus, aga igal juhul on ta oma elus olnud äärmiselt niisugune huvitav mees ja see raamat on tõesti kuigi kirjutatud 1937 on ta hästi loetav. Ma soovitan kõigile kuulajatele võtta selle raamati hankidamale ja lugeda seda. See on tõesti niisugune väär kirjeldus 3. sajandi kristlaste elust ja siis just siis piiskop Küprianusest. Mitmed asjad, mis siin täna võibolla rõhutatakse, mida tema rõhutas, me täna võibolla näeme natuke teistmoodi ja noh, nagu ikka inimesed on tal ka omad arvamused ja omad nõrkused, omad tugevused. Aga igal juhul on ta väga niisugune hea näide heast. Noh, tänapäeval mõtleksime pastorist või karjasest, kes siis tõesti kuni viimase hetkeni oma karjast väga hästi hoolt kannab ja võitleb selle nende eest nii sisemise, ehk siis valeõpetustega, kui ka välisvaenlasega julgustab need kindlaks jääma Rooma tagakiusudes ja katsumustes ja kannatustes.
Raamatutund.
Hiiemets ütleb raamatu lõpetuseks, et Küprianus oli oma aja õhtuma suurim poeg, et need on väga ülevad sõnad ja kui vaadata siis kokkuvõtvalt tagasi tema elule, siis tõepoolest, et ta ei olnud võibolla nii ekstaatiline nagu näiteks Franciscus, kellest Hiiemets on ka kirjutanud, aga rahumeelsem ja selline kindel rahva harija vaimulikus mõttes ja vaatamata oma noorpõlve kristlasena piiskopiks saamisest jäi ta siiski kindlaks usule, läks väga rasketest aegadest läbi kuni märtri surmani välja ja vähemalt Hiiemetsa kirjelduste põhjal küll ei näinud nagu kõhklevat või läks püsti peaga lõpuni välja, et igal juhul väga suur eeskuju. Aga kui me, Heigo, nüüd selle jutu kokku võtame, mis sa arvad, mida tänapäeva kristlane lisaks sellele, millest me oleme rääkinud, võiks Küprianuse elust õppida? Olud on küll mitmeski mõttes teised, me elame palju mugavamat elu, aga inimene on ikka samasugune paheline kõige oma lihalikkusega. Mida tänapäeva kristlane saab Küprianuselt õppida, et omas ajas elada rohkem Jumalale väärikalt?
No eks võibolla kõige esimene märk on juba niisugune usus kindlaks jäämine ka siis, kui pilgatakse või tagakiusatakse. Aga võibolla ka see, et näiteks Küprianus kirjutab siin sellest, et lehekülg 92 ta ütleb, et kirjutab oma töös vihast ja kadedusest, et ütleb, et kui vaenlane tahab kedagi vallutada, siis kasutab ta selleks mitmesugused relvi, millest tähtsamaks on viha ja kadedus. Kadeduse isa ja esimene ohver on saatan ise. Kadedus viis Kaini mõrvani, kadedus ja vihkame sundisid Eesavit asuma sõjajalale Jakobiga, kadeduses kiusas Saul Taavetit, kadedus ja viha sündisid juute Kristust risti lööma. Jäägu vihkamine eemale kristlase südamest, kus peab leiduma ainult armastust ja püüed kõigile head teha. Mõtelge paradiisile, kuhu Kain ei pääse. Mõtle taevariigile, kuhu Issand lubab tulla ainult üksmeelsed ja sõbralike. Mõtle sellele, et Jumala lasteks nimetatakse ainult rahunõudjaid. Et ma arvan, et just see sõnum võiks kõlada ka täna meie kirikutes, et me oleme niivõrd palju kaotanud häid usulisi liikumisi ja ärkamisi just nimelt sellele, et tekib võistlusmoment, tekib kadedus, tekib tahtmine seda nii-öelda omada ja kontrollida. Me oleme kaotanud inimesi kirikutest, kes oleks võibolla olnud suureks õnnistuseks ja abiks, aga kuna keegi on tahtnud neid omada ja nad muuta neid oma kaubamärgiks, on nad usust eemale jäänud või kaugenenud vähemalt. Nii et hoiame ennast eemale sellisest kurjusest ja kadedusest. Ja võibolla ka just Küprianus oli ka see, et kelle kõned ei olnud mitte ainult sügavalt teoloogilised, vaid nad olid äärmiselt praktilised, neid sai praktiliselt rakendada. Et ta hindas küll kõrget teoloogiat ja ta luges hea meelega oma õpetajat Tertulianust, aga tema enda kõned olid just praktilise õpetusega, kuidas igapäevelus hakkama saada, kuidas käituda, kuidas suhtuda kirikusse, kuidas suhtuda piiskopidesse. Ta võitles kiriku ühtsuse eest, üksmeele eest ja kuigi ta ka ise sattus vahepeal Rooma piiskopiga eri arvamustesse, siis ta ometigi julgustas oma Afrika piiskop, et ei, et kuigi me mõtleme erinevalt, me peame jääma ühtseks. Nii et hoiame seda üksmeelt, hoidume kadedusest, hoidume niisugusest võistlusest ja jookseme oma enda võidujooksu. Ma arvan, et see võiks kokku võtta Küprianuse mõtted.
Meie käes oli täna Johannes Hiiemetsa raamat Tassius Cecilius Küprianus, kirjutatud aastal 1937, teistkordselt välja antud 1994, veidi peale 100 lehekülje raamat, mis räägib siis ühest 3. sajandi piiskopist, kelle elust saame tänasel päeval väga palju õppust võtta ja soovitame kõigile seda vana, aga head raamatut. Täna tutvustasid seda Tallinna missiokoguduse pastor Heigo Ausmees ja minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile häid hetki väärt raamatute seltsis ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
I have heard how Christians long ago were brought before a tyrant's throne. They were told that he would spare their lives if they would renounce the name. A great angelic voices. I can almost hear their voices ring. Now our time has come to count the cost, to reject this world, to embrace the cross. And one by one, let us live our lives for the one who died to give us a life, till the trumpet on the final day, let us proudly stand and boldly say,
I pledge allegiance to the land with all.
I pledge.